Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Pozita dhe opozita përplasën në kuvent për gjykatën speciale për krime lufte. Zëvendës kryeministri tha që mund të arrestohet nëse shkon në Serbi. U dorëzohen familjarëve trupat e 21 shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Putin thot se sanksionet e perëndimit kanë për qëllim të frenojnë Rusinë. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ditë pasi gjykata kushtetuese e Kosovës ka dhënë dritën e gjelbër në lidhje me ndryshimet kushtetuese të propozuara nga qeveria e Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krimet të luftës, partitë politike në pushtet dhe ato në opozitë kanë vazhduar të kritikojnë njëra tjetrën. Në një seancë të kuvendit të drejtuesit e partive në pushtet kanë thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk duhet të kuptohet si një dështim apo dënim për vendin. Por ata të opozitës kanë vlerësuar se qeveria Kosovës është duke bërë hapa të turpshëm në lidhje me këtë çështje. Arton Konushevci na sjell hollësitë.
Çështja e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte vazhdon të shkaktojë debate të ashpra në kuvendin e Kosovës, ndërmjet partive në pushtet dhe atyre të opozitës. Zëvend kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, një herësh ministër i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, në seancën e sotme të kuvendit, tha se letërkëmbimi që ka ndodhur ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Brukselit sa i përket themelimit të gjykatës speciale për krime lufte është aprovuar në kuvendin e Kosovës. Thaçi tha se vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës nuk duhet të kuptohet si një dështim apo dënim për vendin.
Vendimi i gjykatës kushtetuese thoj se ta vlerësoj, e në të njëjtën kohë duhet ta kuptojmë se nuk duhet që të trajtohet ashtu siç pretendohet për tu prezentuar në opinion si dështim apo ndeshkim për Kosovën, por mendoj se bashkërisht duhet ta shëndrojmë këtë proces në një përparësi dhe ecje përpara për Kosovën, për konsolidimin e shtetit, por edhe thellim partneritetit me SHBA dhe Bashkimin Evropian.
Gjykata kushtetuese e Kosovës një ditë më parë ka shpallur të pranueshme kërkesën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës në lidhje me amandamentet kushtetuese të propozuara nga qeveria e Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Pali Lekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se qeveria e Kosovës është duke vepruar turpshëm duke sjell gjykatën speciale për krimet e luftës dhe po mundohet ta minimizojë siç tha ai turpin duke thënë se do ta padis Serbinë për krimet e luftës.
Në ditën kur u bë publike se kemi hjek dorë nga sovraniteti i vendit duke sjellur gjykatën speciale u munduat ta neutralizoni me rezolutën kundër genocidit të Serbisë. Kjo ishte shumë vonë dhe shumë pak.
Kurse Zafir Berisha në emër të partisë politike Nisma për Kosovën duke komentuar vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese, tha se kupola e sekeqes në Kosovë është ajo gjykatë. Ai tha se si pasojë politizimit dhe dështimit të sistemit të drejtësisë, po formohet edhe gjykata speciale për krime lufte.
Ky segment i rëndësishëm duket dështuar me qëllim të iniciuar nga njësitë parapolitike kanë sjell për rezultat edhe themelimin e gjykatës speciale dhe kjo me gjas është e koordinuar e mirë për me gjikue luftën e drejtë të UÇK-së.
Pas vendimit nga gjykata kushtetuese tani pritet që kuvendi Kosovës të nisë procedurat për amandamentimin e kushtetutës e Kosovës me anë të një votimi të dyfisht për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Nëse këto amandamente kalojnë, atëherë pritet që të miratohet edhe ligji për themelimin e dhomave të veçanta të prokurorisë dhe gjykatave të cilat do të udhiqen nga ndërkombëtarët dhe do të trajtojnë rastet e supozuara të krimeve të luftës në bazë të një hetimi të prokurorit amerikan Clint Williamson. Hetimet e prokurorit Williamson mbështeten në raportin e zviceranit Dick Marty të prezantuara në Këshillin e Evropës mbi pretendimet e tij për trafikim organësh të sërbëve nga disa ish pjestar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte mbështetet nga partitë e koalicionit qeverisës, por jo edhe nga opozita. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prokurori i krimeve të luftës në Serbi Vladimir Vukčević ka paralajmëruar zëvendës kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi se mund të arrestohet nëse vendos që të shkojë në Beograd për të marrë pjesë në një konferencë rajonale të thirur nga organizata Komiteti i Edukimit të të rinjve. Por analistët politik në Beograd mendojnë se kjo çështje shkon përtej kompetencave të organeve të Serbisë dhe besojnë se Thaçi nuk do të arrestohet. Kronikën në këtë temë na e sjell Ziadin Gashi.
Ministri punëve të jashtme i Kosovës, Hashim Thaçi, ka marrë disa paralajmërime se mund të arrestohet në Serbi nëse vendos që të përgjigjet pozitivisht ftesës së një organizate joqeveritare për pjesëmarrje në një konferencë rajonale në Beograd më 24 prill. Këtë e ka konfirmuar vetë Vladimir Vukčević, prokuror i krimeve të luftës në Serbi. Sipas tij, urdhër arresti për Hashim Thaçin është ende në fuqi në Serbi, kështu që nëse Thaçi vendos që të shkojë në Beograd, mund të arrestohet. Por koordinatorja projektit e Rekom dhe fundit për të drejtën humanitare në Beograd, Natasha Kandić, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pozicioni Hashim Thaçit i tejkalon autorizimin të cilit do organ në Serbi, pasi që për fatin e tij, sipas saj, mund të vendosin vetëm organet evropiane.
Svi znamo da je on pregovarač u briselskom dialogu, da on predstavlja Kosovo.
Të gjithë e dim që Thaçi është bashkëbisedues në dialog dhe përfaqëson Kosovën dhe mendoj se deklaratat e prokurorit për krimet e luftës në Serbi nuk janë të mirëseardhura, është shprehur Kandić. Sipas saj, në Kosovë është duke u themeluar edhe gjykata speciale për krimet e luftës dhe në bazë të hetimeve të prokurorit amerikan Clint Williamson, do të dihet më pas se cilët janë ata persona që mund të arrestohen dhe dërgohen në këtë gjykatë.
Ko që biti optužen, to je pitanje koje prevazilazi, të kažem, nadležnost srpskih državnih institucija, nego će biti u nadležnosti te evropske institucije tog suda.
Se kush do të jetë akuzuar, kjo i tejkalon autorizimet e organeve të Serbisë. Kjo kompetencë do të jetë nën përgjegjësinë kësaj gjykate evropiane, ka deklaruar Kandić. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, është ftuar në Beograd për të marrë pjesë në konferencën Integrimi Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian me moton "Së bashku mund të bëjmë edhe më mirë", të thirrur nga organizata joqeveritare Komiteti i Edukimit të të rinjëve. Fletaresi ndaj Thaçit daton që nga koha e Slobodan Miloševićit për shkak të pjesëmarrjes së tij në ushtrinë qirintare të Kosovës, por pas luftës ky fletares i lëshuar aso kohë edhe përmes Interpolit është shfuqizuar për vende të tjera, përderisa në Serbi prokurori serb ka bërë me dije se mbetet ende në fuqi. Juristi Bogoljub Milosavljević, profesor në Universitetin Union në Beograd, ka thënë për Radion Evropa e Lirë